Папа Бендык XVI ушанаваў сваім візітам раду Ватыкана, павіншаваўшы калектыў 75-годдзям. Бендык XVI паблаславіў працаўнікоў нашага радыё і вашых пакорлівых слугаў. Калектыў беларускай рэдакцыі на чале з айцом Клаўдзі.
Беларусі рэспонсабілі падры Клод Робіне, ільвіча рэспонсабілі Ян Мойзік.
У моманце рукапажаця на пытанне святейшага айца аб тым, ці вялікая розніца між беларускай і рускай мовай, айцец Клаўдзі адказаў станоўча і ў сваю чаргу папрасіў Бенедыкта XVI прыпомніць у дзень ягонага анёла, святога Язэпа, 19 сакавіка, што ў Беларусі будуць праходзіць выбары. Каб маліўся і блаславіў беларускі народ на добры для развіцця нацыі кожнага жыхара Беларусі выбар. Сустракалі высокага госця ў палацы радыё тры дырэктары: айцы езуіты Федэріко Ломбардзі і Анджэй Капроўскі, ды свецкі, айцец сям'і, былы аператар гуказапісу Альберту Гаспарі. Па-першае, папа Бенедыкт XVI паблаславіў пераабсталяваную па апошнім слове тэхнікі студыю, якая атрымала імя Карла Вайтылы. Менавіта тут, будучы папа Ян Паўл II, калі быў яшчэ арцыбіскупам кракаўскім, кардыналам сусветнай царквы, даў з 30 інтэрв'ю журналістам польскай праграмы і іншых рэдакцый Радыё Ватыкана. Потым адбылася кароткае маленне ў нашай капліцы Дабравешчання, адкуль вы, паважаныя слухачы, сочыце за прамымі трансляцыямі святых літургій у царкоўна-славянскай, украінскай, рускай мовах на вялікія царкоўныя святы. Усе каля 400 супрацоўнікаў, прадстаўнікі 60 нацый, атрымалі апостальскае блаславенства. Знаходжанне папы ў нашым радыёпалацы транслявалася ў рэальным часе па кароткіх хвалях для гораду Рыму і па інтэрнэту з каментарыямі па-італьянску, а таксама па спадарожнікавым тэлебачанні. Напрыканцы папа наведаў нашу актавую залю, дзе ў сваёй прамове даў высокую ацэнку працы Радыё Ватыкана як сусветнаму розгаласу царквы, што вядзе 23 тысяч гадзіннае вяшчанне ў год у 45 мовах на ўсе кантыненты планеты. Ён зноў паблаславіў, развітваючыся журналістаў і тэхнікаў Радыё Ватыкана, працаўнікоў на ніве Гасподняй, а таксама і слухачоў, вас, слухачоў Радыё Ватыкана, уключаючы тых, хто звяртаецца да чытання ягонай веб-старонкі ў інтэрнэце.
І ві протега сэмпре ла Верчіне Марія, стэлла дэла нова эванчелізацьёна. Ла мія бенедіцьёне, эстэндэндола alle persone a voi care e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Dal profondo grido a te, o Signore, ascolta la mia voce, le tue orecchie siano attente alla voce della mia preghiera.